Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Na početku vijesti dana. Preko doka koji su napravile SAD počela dostava pomoći Gazi. Ukrajina izvela veliki napad dronovima na jug Rusije i poluostrovo Krim pod okupacijom Moskve. Ruski zvaničnici navode da su poginule dvije osobe. U Moldaviji za 20. oktobar zakazani predsjednički izbori i referendum o pridruživanju zemlje Evropskoj uniji. A u ovoj emisiji možete između ostalog čuti. Povodom fizičkog napada na svog kolegu u Beranama, crnogorski advokati održali protest ispred sudova. Predsjednik advokatske komore Danilo Mićović.
Napad na advokata kao pojedinca, napad na advokaturu je zapravo i napad na državu.
Čućemo i što kažu građani Beograda na ozvaničeno prepuštanje zgrade bivšeg generalštaba u tom gradu, kompaniji koju vodi zet Donalda Trumpa.
Apsolutno ne davati, mislim, nešto što je pod zaštitom države i što predstavlja blago arhitektonsko ovog grada stranim kompanijama.
U svakom slučaju da stoji ruševina je vrlo loše rešenje.
Ovo je toliko jedna oblast ovim divnim, istorijski važnim zgradama. Nisam sigurna da će oni to uraditi u tom smislu.
Da bi se ublažio pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, demograf Savo Pašalić kaže da su osim budžetske pomoći roditeljstvu neophodne korjenite društvene promjene.
Možemo dati nulta vreća, to ne povećava nataliteta. Stabilan, dobro plaćen posao, besplatni vrtići, djece za mladi, parane školovane koji radi, drugo je prazno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Srbija potpisala ugovor sa firmom Zeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa o revitalizaciji kompleksa nekadašnjeg generalštaba, srušenog u NATO bombardovanju 1999. stručnjaci ukazuju da zakonske procedure nisu poštovane. Građani Beograda su podijeljeni oko toga što bi trebalo da bude izgrađeno na mjestu spomenika kulture pod zaštitom države. Pripremio Dušan Komačević.
Nekadašnji savez sekretarijata za narodnu odbranu, u javnosti poznatiji kao generalštab, postaće poslovno-stambeni kompleks. Narednih 99 godina vodit će ga američka kompanija Affinity Global Development, čiji je vlasnik Jared Kushner, zet bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ugovor je 15. maja sa predstavnicima kompanije potpisao ministar građevinarstva Goran Vesić. U saopštenju nakon potpisivanja, ministar je naglasio da vlada Srbije nije prodala zemlju na kojoj se nalazi zgrada, već je zemljište iznajmila na 99 godina.
Investitor je preuzeo obavezu da ukoliko ne završi investiciju u roku koji je određen ugovorom, Republici Srbiji vrati bez nadoknade zemljište i ono što do tada bude izgrađeno. Zemljište ostaje vlasništvo Republike Srbije.
Naveo je Vesić u saopštenju ministarstva. Ugovor je potpisan 25 godina nakon što je generalštab kao vojni cilj uništen u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Pojedini Beograđani upravo u tome vide razlog protiv da se vojni kompleks prepusti američkoj firmi.
Pa se s tim ne slažem, to je Amerika uradila, trebali bi da plate za taj zločin, a ne da dobiju nešto za povoljne cijene. Drugo, ovo je toliko jedna oblast ovim divnim, istorijski važnim zgradama. Nisam sigurna da će oni to uraditi u tom smislu, nego će to biti polumoderna neka ustanova i s tim se ne bi složila.
Rekla je Beograđanka Maja Veljković. Ministarstvo građevinarstva saopštilo je da investitor ima obavezu da izgradi memorijalni kompleks posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja. Alijansa je pokrenula bombardovanje 24. marta 1999. kao odgovor na progon Albanaca na Kosovu koji su vršile bezbednosne snage Srbije. Jared Kushner, vlasnik kompanije koja je dobila zemljište na upravljanje, je u martu objavio rani dizajn za projekte koje, osim u Beogradu, planira da izgradi i u Albaniji. Beograđanin Mladen Milanović protivi se pretvaranju zgrade generalštaba u poslovno-stambeni kompleks i podsjeća da je taj objekat spomenik kulture pod zaštitom države.
Apsolutno ne davati, mislim, nešto što je pod zaštitom države i što predstavlja blago arhitektonsko ovog grada stranim kompanijama na upravi. Po mom mišljenju treba da se obnovi onako kako je bio. I sad, da li to treba da bude generalštab ili nešto drugo, to je već drugo pitanje.
Za njegovog sugrađanina Zorana Gačića problematično je to što je ugovor potpisan izuzetno brzo i bez previše informacija koje su stigle do javnosti.
U svakom slučaju da stoji ruševina je vrlo loše rešenje. Znate, to bi bilo kao da 1970. godine imate neku zgradu koja je srušena 45. godine. Tako da iz te perspektive koja je meni bliža, to je nezamislivo.
U saopštenju Ministarstva građevinarstva nisu izneti detalji o samom ugovoru, niti on dat na uvid javnosti. U organizaciji Transparentnost Srbija kažu da se iz oskudnih informacija može jedino zaključiti da vlada Srbije nije poštovala zakon prilikom odabira partnera u ovom projektu.
Zato što po svemu onome što je saopšteno, ovde može biti reč jedino o nekom obliku javno-privatnog partnerstva, a javno-privatna partnerstva se ugovaraju u proceduri koja je propisana tim zakonom, a koja ovde očigledno nije poštovana jer nema nikakvog traga o javno-privatnom partnerstvu, recimo ni na sajtu komisije koja odobrava projekte, niti bilo gde drugo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Na parcelama koje su iznajmljene američkoj firmi nalaze se i zgrade u kojima su smešteni Ministarstvo odbrane, Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija. Kompleks koji ima status spomenika kulture izgrađen je u periodu između 1955. i 1966. godine i delo je arhitekte Nikole Dobrovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasadorka SAD u NATO Julian Smith pozvala je zemlje Zapadnog Balkana da se fokusiraju na euroatlantske težnje i vrijednosti otvorenih i demokratskih društava. U intervju za Radio Slobodna Evropa Smith je pozvala članice NATO-a iz regiona da urade više kako bi ostvarile cilj alijanse da svaka njena članica na odbranu odvaja makar 2% bruto društvenog proizvoda s obzirom na bezbednosno okruženje i invaziju Rusije na Ukrajinu. Pozvala je Srbiju da ne produbljuje saradnju s Rusijom i Kinom, ponavljajući upozorenje SAD-a na poslovanje s kineskim kompanijama.
Svaka članica alijanse je prije 10 godina pristala da troši 2% svog BDP-a na nacionalnu odbranu. Kada su saveznici to obećali 2014. imali smo 3 članice alijanse koje su ispunile cilj. Do ovog ljeta, kada stignemo na summit u Washingtonu, očekujemo da će otprilike 2/3 alijanse ispuniti ovaj cilj. Sada imamo niz saveznika na Zapadnom Balkanu koji su nešto ispod granice od 2%. Svi su oni neumorno radili tokom protekle decenije na povećanju svojih izdataka za odbranu i mi pozdravljamo te napore. To su teške nacionalne odluke koje je teško donositi kada postoje zahtjevi sa domaće strane da se novac troši na druge prioritete. Dakle, mi smo duboko zahvalni za preduzete korake u protekloj deceniji država članica NATO-a koje ste upravo spomenuli. Ali mi bismo apelovali na naše prijatelje na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, da se više angažuju kako bi pokušali da postignu cilj od 2% do trenutka kada se summit NATO održi sredinom jula. I to kažem zato što se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden nada da će stići na summit i proslaviti najveći broj saveznika sa 2%, nego što smo to vidjeli u protekloj deceniji. Dakle, sve što naši prijatelji na Zapadnom Balkanu mogu da urade da povećaju tu potrošnju na odbranu, bilo bi cijenjeno. I to nije samo zbog podjele tereta, već zbog trenutnog sigurnosnog okruženja. Prijetnje su svuda oko nas. Imamo ničim izazvanu agresiju Rusije u Ukrajini, njeno razvojno partnerstvo sa Kinom, iransku i sjevernokorejsku podršku Rusiji. Povećanje proizvodnje unutar Rusije. Dakle, postoji toliko mnogo razloga da svi povećamo potrošnju na odbranu. I zaista želimo doći u situaciju da svaki član ovog saveza troši 2%.
And we really want to get to a situation where every member of this alliance spends 2%.
Bila je to ambasadorka SAD u NATO, Julian Smith.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski advokati održali su jednočasovni prekid rada i protest ispred sudova zbog fizičkog napada na njihovog kolegu Aleksandra Simonovića koji je zadobio teške tjelesne povrede. Osim advokata protestovali su i predstavnici notarske službe, sudski vještaci i izvršioci. Poručeno je da će tražiti, između ostalog, pooštravanje krivičnog zakona i oštrije kazne za te vrste napada, izvještava Srđan Janković.
Advokat Zoran Simonović je napadnut u osnovnom sudu u Beranama 13. maja nakon parničnog ročišta. Napale su ga dvije osobe koje su mu slomile vilicu. Policija je uhapsila osumnjičene, a tužilac u Beranama ih tereti za krivično djelo nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Danilo Mićović je na skupu ispred osnovnog suda u Podgorici između ostalog saopštio da će tražiti da se u krivični zakonik uvede posebno krivično djelo napad na advokata kao i na izvršitelja ili vještaka.
Advokatura je profesija koja pojedincu pruža pravnu zaštitu. Bez advokature nema ni pravne države. Napad na advokata kao pojedinca, napad na advokaturu je zapravo i napad na državu.
Predsjednik notarske komore Darko Ćurić je podsjetio da je osim napada na advokata nedavno napadnuta i notarka na Cetinju.
Ovakva ponašanja sve učestalija i da predstavljaju veliku društvenu opasnost, a direktno ugrožavaju i utiču na ne samo fizičku sigurnost notara, nego na obavljanje njihove djelatnosti notara, naravno i advokata i izvršitelja, i time se utiče na ostvarivanje pravne sigurnosti svih građana u Crnoj Gori.
Sudski vještak Marko Lakić je rekao da ne postoji ni jedan dan kada nema verbalnog napada na vještake.
Da, vještake napadaju jednom kao i kolege advokate, notare, izvršitelje. Tome mora da se stane na kraj i tome će se najlakše stati na kraj adekvatnim kaznama.
Na protestu ispred osnovnog suda u Podgorici je ukazano da bi se u budućnosti mogli dogoditi novi incidenti, zbog čega zahtijevaju od državnih organa da preduzmu mjere kako bi zaštitili rad svih pravosudnih profesija u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izrael je drugog dana saslušanja na Međunarodnom sudu pravde pri UN-u odgovorio na molbe Južnoafričke republike sucima da naredi zaustavljanje izraelskih napada na Rafah. Odvjetnici Izraela pred sudom optužili su Južnoafričku republiku za iznošenje pristrasnih i lažnih tvrdnji u pokušaju da ih prisili da zaustave vojnu kampanju u gradu Rafahu na jugu Gaze. Pripremila Kristina Gađe.
Drugi je dan saslušanja na Međunarodnom sudu pravde pri Ujedinjenim narodima koje je Južnoafrička republika sazvala optužujući Izrael za genocid u Gazi i kako bi pozvala na zaustavljanje izraelskih napada na Rafah. Zamjenik izraelskog tužitelja za međunarodno pravo pri Ministarstvu pravde Izraela Gilad Noam prilikom izlaganja optužio Južnoafričku republiku da je iznijela netočne optužbe.
Južna Afrika ponovo predstavlja sud, po četvrti put u manje od 5 mjeseci, sa slikom koja je potpuno odvojena od činjenica i okolnosti.
Ambasador Južnoafričke republike u Nizozemskoj, Vusimuzi Madonsela, prvog dana saslušanja, 16. svibnja, zatražio je od sudaca da narede Izraelu da odmah potpuno i bezuslovno povuče izraelsku vojsku iz cijelog pojasa Gaze. Južnoafrička republika je također zatražila od suda da naredi Izraelu da dozvoli nesmetan pristup Gazi službenicima Ujedinjenih naroda, organizacijama koje pružaju humanitarnu pomoć, novinarima i istražiteljima. Dvodnevno saslušavanje, poznatije kao svjetski sud, dio su slučaja koji je pokrenula Južnoafrička republika u siječnju ove godine, optužujući Izrael za genocid. Izrael je na optužbe odgovorio ističući da Južnoafrička republika krši konvenciju o genocidu iz 1949. godine. Sud je u siječnju naložio Izraelu da osigura da njegove postrojbe ne počine genocidna djela protiv Palestinaca u Gazi, omoguće veću humanitarnu pomoć i sačuvaju sve dokaze o kršenju zakona. Kako je naveo pravni tim Južnoafričke republike, u izraelskoj vojnoj kampanji ubijeno je na desetine tisuća djece i žena, uništena je civilna infrastruktura, a stanovništvo je mjesecima izgladnjivano. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. A koliko ih ljudi u Beogradu razumeju?
Da li znate što znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam. Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, pokudno ignorišem. Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je. Mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool. Mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih. Pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što... suprotno?
A, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer...
Znači da smar.
Kako?
Boomer.
Nemam pojem, ne znam.
Međutim, sleng nije jedino što razlikuje generaciju Z od ostalih. O još jednoj razlici govori Milan Inić, poznatiji kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snimao na kanalu Jaserštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Šta je sve drugačije, kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme, koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje i da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika, slušajte u podcastu Glasom mladih.
Samo 6 poroda u jednom danu, glasio je 13. maja izvještaj iz 2 porodilišta u kantonu Sarajevo, u kojem živi oko 414.000 stanovnika. Taj kanton je ekonomski najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine, koja već duže od deceniju ima sve manji broj novorođene djece. Zvanična statistika bilježi da ih se najmanje rađa u najnerazvijenijim opštinama, poput opštine Ravno na jugu zemlje, sa oko 1400 stanovnika. Ermin Zatega.
Zvanična statistika bilježi najniži natalitet u opštini Ravno na jugu zemlje sa oko 1400 stanovnika. Tu se plač novorođenčadi u posljednjih 10 godina čuo samo 5 puta. Razni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini finansijski stimulišu roditeljstvo, ali su prava porodilja različita od regije do regije. Prije rođenja djeteta roditelji trebaju dostići kakvu takvu finansijsku stabilnost, smatra Milica Samardžić iz Istočnog Sarajeva, majka dvoje djece.
Imate stan koji je možda, ne znam, 40, 50, 60 kvadrata, vi ste tu ograničeni, dolazi još jedno biće koje trebate negdje smjestiti. Sa druge strane, vidite kakve su danas cijene, koliko je sve otišlo, koliko je skupoća, onda razmišljati s te neke strane, da li vi to sve možete finansijski da iznesete.
Fond za dječju zaštitu u entitetu Republika Srpska isplaćuje mjesečnu naknadu u iznosu plate koju je porodilja imala prije poroda. Nezaposlene porodilje imaju pravo na materinski dodatak od 200 eura mjesečno. Roditelji mogu računati i na jednokratnu pomoć od oko 250 eura po rođenom djetetu, kao i dodatne financijske naknade za svako naredno dijete. Azra Mustedanagić, Ličina iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da suprug i ona dolaze iz više članih porodica, pa nisu imali dilemu da li će imati djecu, iako nemaju vlastiti stan.
Mislim da se nekako koncept tog zajedništva i generalno tog nekog odnosa i prema porodici, i prema komši, i prema bilo kojim nekim relacijama promijenio. Mislim da ljudi generalno imaju taj prag tolerancije puno manji, znači ne trpe stvari. Mislim da ljudi granica nekog trpljenja se smanjila i mislim da i generalno i brakovi ne uspijevaju zbog toga.
Porodiljska naknada u kantonu Sarajevo iznosi oko 630 eura mjesečno tokom godine dana i najveća je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje iznosi variraju od kantona do kantona. Najmanju naknadu primaju nezaposlene porodilje u srednjobosanskom kantonu i ona iznosi oko 150 eura mjesečno, a vlasti su sa isplatom počele tek krajem 2022. godine. Vlada Federacije je 14. maja ove godine donijela uredbu o isplati jednokratne novčane pomoći od 500 eura za svako dijete rođeno u 2024. godini. Budžetska izdvajanja za podršku roditeljstvu u ovom entitetu su značajno uvećana u posljednjih 5 godina. kao i broj korisnika koji ispunjavaju uslove za podršku. Financijske potpore roditeljstvu iz budžeta su korisne, kaže demograf Savo Pašalić, ali one neće bitno promijeniti natalitet, jer su zato nužne korijenite društvene reforme.
Možemo dati novca vreće, to ne povećava natalitet. Stabilan, dobro plaćen posao, besplatni vrtići, djece za mladi, parene školovane koji radi, drugo je prazna priča.
Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek ne nude strategiju demografskog oporavka i razvoja. Stručnjaci kažu da samo financijska pomoć roditeljstvu ne može zaustaviti negativne demografske trendove i da je mnogo važnije obezbijediti političku i ekonomsku stabilnost u Bosni i Hercegovini i zaustaviti odlazak mladih, zbog kojeg imamo sve manje građana koji uopšte mogu rađati djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, u stvari, čim je ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, priča Liliomer Agić-Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Djeca i mladi suočavaju se sa brojnim neprijatnostima na internetu, a stručnjaci kažu da uvredljivi sadržaji u tom uzrastu mogu izazvati depresiju. Zloupotrebama interneta moraju se baviti i obrazovne ustanove, a također to ne smije biti tabu tema u odnosima između roditelja i djece. Arnes Grbešić.
Na društvenim mrežama prekidaju se stvarna prijateljstva. To je jedna od posljedica njihovih zloupotreba, kaže srednjoškolka Kristina iz Doboja.
Najčešće ide to preko odavanja nekih tajni, gdje se tu prijateljstva ruše slične stvari koje izlaze u javnost. Ne znam, fotografije, svakakvi sadržaja i slično. Uvijek ima površnih komentara, pogotovo na konto izgleda današnjice gdje se samo to i gleda. Vidimo sve veću stopu djece koja završavaju na lijekovima, na raznim bolničkim tretmanima i slično. Zato što se ne znaju izboriti sa tim komentarima gdje je danas sramota i tabu tema potražiti pomoć na tu temu. Tako da mogu reći da baš utiče na psihu i da oblikuje mlade umove koji su tek u nekoj fazi tog razvoja gdje otkrivaju ko su i šta su, pa ne završi baš neku percepciju o samim sebi.
Njena vršnjakinja i imenjakinja Kristina iz druge srednje škole veli da uvredljive komentare vidi na svim mrežama koje koristi.
Pa Instagram, TikTok, Snapchat, hate komentari. Nekom neće smetat, nekome će vjerovatno probutan anksioznost, tugu, nesigurnost.
Tajno fotografiranje i snimanje te objavljivanje tih sadržaja je također jedna od neprijatnosti s kojom se suočavaju tinejdžeri i mladi, kaže srednjoškola Stefan.
Evo ovdje sad iz Dobaja se javljam, et men jedina najveća neprijatnost jeste stranca na Instagramu, koja gdje nas građani slikaju i objavljuju na straži naš profil Instagram i to. Ja se tako osjećam neprijatno kad vidim svoj slik na drugoj stranci.
Neprimjereni komentari i slični sadržaj na mrežama itekako utiču na ponašanje učenika, kaže školski psiholog Luka Ristić.
Djecu više ne vaspitaju isključivo roditelji, učitelji, nastavnici, profesori, nego tiktokeri, youtuberi i tako dalje. Tako da imamo jako veliki problema sa društvenim mrežama, nekontrolisanim ponašanjem na društvenim mrežama.
Među negativnim posljedicama takvog korištenja digitalnih platformi je depresija, dodaje Ristić.
Vrlo često u posljednje vrijeme su ova ponašanja na društvenim mrežama koje podrazumijevaju vrijeđanje, ignorisanje, izolaciju, etiketiranje itd. Tako da mi kod djece vidimo te promjene u ponašanju. Promjene su jako očigledne, umanjuju njihove kapacitete za borbu sa time, tako da mi tu nam se upali alarm, tako da odmah znamo da nešto nije u redu, razgovaramo sa djetetom.
Uvredljivi digitalni sadržaj i njihove posljedice nisu problem s kojim se trebaju baviti samo obrazovne ustanove, kaže Dobojlija Goran.
Bio sam malo u tom, da kažem, svijetu informatike jedno vrijeme i znam problematiku i znam koliko djeca često i mnogo borave na društvenim mrežama, posebno TikToku, znači jednostavna kontrola. Budite roditelj, ne strog, nego pravilno, znači ograničite vrijeme boravka djece na internetu i upute ih da mogu koristiti internet u edukativne svrhe. Stvari dogovora, povjerenja. Moje djece, znači od malih nogu s moje suprotne strane, znači imaju tu neku slobodu, ali i ograničenja korištenja interneta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oružane snage su štitile dva aerodroma i luku na Novoj Kaledoniji, a stotine francuskih policajaca su upućene na francusku pacifičku teritoriju nakon treće noći nasilnih protesta u kojima je ubijeno četvoro ljudi. Nemiri su izbili zbog predloženih izmjena u ustavu Francuske, kojim će se dati glasačko pravo velikom broju nedomorodačkog stanovništva na arhipelagu, pišu svjetski mediji. Francuska je proglasila vanredno stanje u Novoj Kaledoniji u srijedu, u 5 sati ujutru, dajući vlastima dodatna ovlaštenja da zabrane okupljanja i ljudima da se kreću po ostrvu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao političke lidere Nove Kaledonije da, citiram, nedvosmisleno osude nasilje, kraj citata, i pozvao sve strane, one koji su protiv i koji su za nezavisnost, da se sastanu sa njim, kako je rekao, licem u lice, u Parizu, napisao je National Public Radio. Poluautonomna teritorija je važna za Francusku jer preko nje učvršćuje svoje mjesto strateški moćnog igrača u Indo-Pacifičkom regionu. Eskalacija nasilja u Novoj Kaledoniji je posljedica političkih tenzija koje su tinjale godinama i konfrontirale domorodačke zajednice Kanaka na ostrvu, koje se većim dijelom zalažu za nezavisnost i dugo su se bunile protiv vladavine Pariza, te protiv francuskih stanovnika koji ne žele prekid veza sa svojom maticom, napisao je CNN. Protesti u kojima su uglavnom mladi ljudi počeli su u ponedjeljak 13. maja kao odgovor na glasanje u francuskom parlamentu. Glasanjem se predlažu promjene ustava Nove Kaledonije koje bi dale veća prava glasa francuskim stanovnicima koji žive na ostrvima. U utorak, 14. maja, parlamentarci su velikom većinom glasali za promjenu ustava. Predložene promjene ustava dodale bi hiljade birača u biračke spiskove Nove Kaledonije, koji nisu ažurirani od kasnih 90-ih. Grupe koje se zalažu za nezavisnost kažu da su promjene pokušaj Francuske da konsoliduje svoju vlast nad arhipelagom. Prema francuskom zakonu, vanredno stanje može biti proglašeno u situacijama, kako se navodi, neposredne opasnosti koja je rezultat ozbiljnih kršenja javnog reda. Ova mjera lokalnim vlastima daje proširena ovlaštenja da, na primjer, spriječe pristup određenim oblastima i da izvrše pretrese i onemoguće određene pojedince da uđu u te oblasti ako se smatra da predstavljaju prijetnju po javnu bezbjednost, prenosi Washington Post. Grupe koje predstavljaju narod Kanak, koji čini oko 40% od 300.000 stanovnika teritorije, dugo traže nezavisnost, dok potomci evropskih kolonizatora žele da ostanu dio Francuske. Prema sporazumu iz Noumeija iz 98. koji je pomogao okončanju decenije nemira, glasanje je trebalo da bude ograničeno na Kanake i pojedince rođene prije 98. Nova ustavna mjera omogućit će svakome ko je 10 godina stanovnik Nove Kaledonije da glasa na lokalnim izborima, što je shvaćeno kao razvodnjavanje moći Kanaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Mukićević. U ime naše ekipe, hvala na pažnji i do slušanja.